Naam, msikilizaji wangu, karibu sana kwa sababu imewadia wakati wa kipindi chako kipendacho cha Yesu ndiye njia. Na hii ni 93.3 Hope FM Nairobi, 93.9 ukiwa magharibi mwa Kenya, 101.9 ukiwa pwani mwa Kenya, 92.0 ukiwa sehemu za Nyeri. Kwa hivyo tunasema karibu tuweze kujumuika pamoja jioni hii nyingine, jioni teule, jioni yenye baraka, jioni ambao Mungu ameona ni bora tupatie uhai. Kwa hivyo karibu tuweze kujadili neno la Mungu kama ilivyo kawaida kwenye hiki kipindi cha Yesu ndiye njia, ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 hadi saa 4 ya usiku. Kwa hivyo kaa na utulie na uweze kusikiza kutoka kwa Mungu. Kwenye mtambo huu jioni ya leo, msikilizaji wangu, ninaye mwalimu mwenza ambaye si mwingine ila ni mwalimu Joseph Kwama, ambaye tunapeleka naye kipindi hiki jioni hii. Na mada yetu kuu, msikilizaji wangu, ni juu ya kukufuru. Kwa kizungu tunasema blasphemy, kukufuru. Mada hii, msikilizaji wangu, ni mada pana zaidi, lakini pia si pana, ni fupi. Itategemea vile utaieleza. Lakini chanzo kuu cha kuleta hii mada ni kwamba kuna tukio ambalo limetokea kama wiki moja au mbili au wiki moja na nusu hivi kule Nigeria, kwamba kuna mtoto wa shule ambaye alipita mtihani. Na baada ya kupita mtihani wake alifanya vizuri. Basi wanafunzi, alikuwa mwanafunzi wa shule ya ualimu. Sasa kwenye ile shule, kama ilivyo kawaida siku hizi ambazo tunaishi, kila darasa liko na WhatsApp group. Naamini pia kama unanisikiza, kuna uwezekano mkubwa uko kwa group moja WhatsApp au nyingine. Zingine una left, zingine unasema nitakaa. Sasa siku hizi kama ilivyo kawaida, watoto wa shule wanaforma WhatsApp group. Na wacha hata watoto wa shule, hata watoto ambao pengine tuseme kwa mfano wako kwa class zile za chini, junior classes, utapata hata pia na wao wana WhatsApp group, lakini wazazi wao ndio wenye wako huko, si hao watoto. Kwa hivyo limekuwa jambo la kawaida. Lakini kwa huyu mwanadada ambaye alikuwa mwanafunzi kwa shule ya ualimu, alifanya mtihani wake vizuri, akapita na flying colors kule Nigeria. Kisha kwenye WhatsApp group ya klasi yao, watu wakaanza kuulizana, mtihani imekuwaje? Akasema fulani amepita vizuri, na kupita kwake vizuri inaonyesha ni vizuri tuweze kuelewa alipitaje vizuri hivyo. Basi kwenye lile group wakamuuliza, mwenzetu imekuwaje umepita mtihani vizuri hivi? Basi yule mwanadada akasema kwamba Bwana Yesu, kama nita paraphrase, Deborah, manake hilo ndio jina lake, Deborah Samuel, akasema Bwana Yesu ndiye amefanya nikapita. Kufanya hiyo story refu iwe fupi, ni kwamba baadaye kutokana na hilo, na hilo jibu lake, manake aliweka voicemail hapo kwenye group ya kusema kwamba Bwana Yesu ndiye alimfanya akapita, likaelekea yeye kupigwa na mawe, akachomwa hadi akafa. Wakasema mbona amefanywa hivyo? Ikadaiwa kwamba yeye alikufuru. Sasa kukufuru kukafanya huyu mwanadada amepita mtihani vizuri akafa, na si kifo tu, bali kifo kibaya cha kupigwa na kuchomwa. Sasa ndio tunahoji leo jioni hii, kukufuru ni nini, msikilizaji wangu? Sijui kama unalielewa hilo swali. Kwa kizungu ni blasphemy. What is blaspheming? Hebu tutumie jibu, tueleze kwa mtazamo wako, kublaspheme ndio kufanya nini? kukufuru manake kwa Kiswahili ni hivyo. Na pasipo kupoteza wakati mwingi, msikilizaji wangu, acha nifungue kwa neno la maombi, kisha moja kwa moja nitampokeza mwalimu mwenza aweze kutuendeleshea kipindi cha leo. Naam, natuamini. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunasema hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Tazama jioni hii ya leo tunapojadili neno lako takatifu, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba uende nasi. Tunaomba utunenee. Tunaomba Mungu Baba utupe usemi ambao unastahili watu wako. Tunaomba kama vile mtumishi wako Paulo alivyosema ya kwamba anaweza kuwa si mweledi wa maneno, lakini ujumbe wako na ukaweze kusikika kwa watu wako vile inavyopasa. Hivyo basi namkabidhi huyu mwalimu mwenza, mwalimu Joseph Koma, mikononi mwako, namkabidhi hata huyu msikilizaji wetu mikononi mwako. Tunaomba tuwezeshe kusikia sauti yako na hata uweze kwenda nasi hadi tamati mwa hiki kipindi, ili jina lako likaweze kutukuzwa. Tunakuinua na tunakubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Na sote tuseme amina. Naam, kwa hivyo pasipo kuchukua muda mrefu sana, naja kwako mwalimu Yusufu moja kwa moja na kuuliza swali, manake sasa hilo ndio litatujengea mada yetu ya leo. Mwalimu Yusufu, tunaongea kuhusu habari za kukufuru. Na pengine kwa wale wasiojua, je, kukufuru ni nini? Tukianzia hapo, karibu mwalimu.
Kwanza kabisa mwalimu Zablo, nasema pole kwa ile jamii ambao wamepoteza dada yao. Jambo la pili nasema hivi ya kwamba kukufuru, nimeulizwa swali, ndio nini? Kukufuru ina maana kwamba ni kumtukana Mungu. Kumtukana Mungu, kuna mambo ambayo unaweza sema ama kunena mambo ambayo ni kinyume cha Mungu, ama kudharau Mungu, ama kufanya mambo ambayo pengine kutenda dhambi na kufanya neno la Mungu kudharauliwa. Sasa ukifanya vitu ambavyo vinakaa hivyo, basi utakuwa umekufuru.
Naam. Sasa labda kabla nikuulize ni kufuru gani basi huyu msichana alifanya kwa kusema kwamba Yesu ndiye ameniwezesha kupita mtihani. Kabla tufike hapo, pengine kwa mtazamo wa maandiko matakatifu ya Biblia, kuna mifano za kukufuru, na kama zipo zilikuwa katika hali gani? Manake umesema kukufuru ni kutukana Mungu, kuongea vibaya kwa Mungu,
kumdhalilisha Mungu,
ama labda kufanya adharauliwe pia.
Au hata kufundisha mafundisho ambayo sio ya Mungu.
Mafundisho ya uongo.
Basi itakuwa ni kufuru.
Ni kufuru. Naam, kwa hivyo kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, je, mifano za kukufuru ni zipi? Ama kukufuru kumenenewa wapi na kumeelezwa vipi?
Asa mwalimu, ningependa tuende moja kwa moja kuangalia mifano za kufuru. Lakini kabla tujaenda mfano wa kufuru, ningependa tuweze kuona neno hili kwa sababu limetajwa mara ya kwanza na Musa. Kwa hivyo ningependa tusome katika kitabu ya Walawi 24 kuanzia 10, tuweze kuangalia uzito ambao neno hili lilikuja nayo. Ilikuwa ni sio neno tu ambalo ni la mchezo, ilikuwa ni neno ambalo lichukuliwa kwa uzito katika maandiko matakatifu ya Biblia.
Umesema Mambo ya Walawi?
Mambo ya Walawi 24:10.
Mambo ya Walawi 24.
Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Leviticus.
Naam. 24:10, msikilizaji wangu, kama una bairo andika hiyo 24:10. Maandiko matakatifu ya Biblia nasema kwamba wakamwona Mungu wa Israeli, chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake, naye hakuweka mkono wake juu ya hao wakuu wana wa Israeli, nao wakamwona Mungu.
Nadhani unasoma tofauti. Ni Mambo ya Walawi 24:10.
Nimesoma Kutoka.
Hapana, mambo ya Walawi.
Mambo ya Walawi, Leviticus.
Naam.
Mhm. Acha tuende pale mambo ya Walawi 24:10. Naam, nimefika pale 24:10. Maandiko yanasema ikawa mwana wa mwanamke wa Kiisraeli ambaye babake alikuwa Misri akatokea kati ya wana wa Israeli, na huyo mwana wa mwanamke wa Kiisraeli na Muisraeli mmoja wakapigana pamoja ndani marago. Kisha huyo mwana wa mwanamke wa Kiisraeli akalikufuru hilo jina na kuapiza, nao wakamleta kwa Musa. Na jina la mamae alikuwa akiitwa Shelomithi binti ya Dibri wa kabila la Dani. Nao wakamtia kifungoni ili wapate kuambiwa neno litakalotoka kinywani pa Bwana. Bwana akasema na Musa na kumwambia, mtoe huyo aliyeapiza nje ya marago na wale wote waliomsikia, na waweke mikono yao kichwani mwake, kisha mkutano wote na wamue kwa kumpiga kwa mawe.
Sasa ukiangalia kufuru ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana katika jamii ya Israeli.
Uh-huh.
Na mtu ambaye alitenda kufuru tunaona kwamba alishikwa akapelekwa mbele ya Musa, na Musa na akatafuta jawabu kutoka kwa Mungu. Na hapa tunaona kwamba anaambiwa watu waweke mikono yao kwa kichwa.
Hebu nielewe kisa chenyewe, manake umesema unaona kufuru.
Sasa hapa, kuna watu wawili. Sasa mtu mmoja, unajua wakati wana wa Israeli walipotoka katika inji ya Misri, walikuja pia na watu ambao walikuwa wametoka katika hiyo inji ya Misri. Sasa hapa kuna mwanamke mmoja ambaye ni Muisraeli na ameoa Misri. Lakini pia kuna Muisraeli tu ambaye alikuwa ameoa na Muisraeli. Sasa hawa wawili watoto wao walipigana. Na katika kupigana kuna yule ambaye alianza kulitaja jina la Mwenyezi Mungu. Alilitaja pengine pasivyo visivyo stahili kutajwa. Sasa alipokuwa anaitaja, kwa sababu kuna wakati mwingine ambao mtu anafanya mambo ambayo sio ya haki, lakini unasikia akisema haki ya Mungu. Sasa akawa analitaja lile jina. Na kumbe kuna watu ambao walisikia habari hizo, nao wakamchukua wakampeleka kwa Musa waone atahukumiwa vipi.
Sasa kitendo cha kutaja jina ndio kukufuru.
Sasa unajua katika Israeli sheria za Musa zinasema kwamba usilitaje jina la Mungu ovyo ovyo. Sasa huyu alikuwa analitaja jina lile ovyo ovyo, na akawa same kufuru na akapelekwa mbele ya Musa, na wakangojea mambo ambayo yatatokea. Tunaona kwamba kitu ambacho kilifuata ni kwamba hukumu ilitoka ya yeye kuuawa. Kwa hivyo inatuonyesha kwamba hukumu hii ya kufuru ilikuwa ni dhambi kubwa sana kwa mambo ya katika agano la kale. Ilikuwa ni dhambi ambayo ilisababisha watu kufa.
Sasa ni kufuru gani alifanya hapa? Manake ukisema tu kufuru hii,
nasema
kisa hiki ni nini kinakifanya?
Kitu ambacho kilifanya kufuru, ilifanya kitu kufuru ni kwamba alikuwa analitaja jina la Mungu pasina heshima. Yaani alikuwa analitaja kusoma ya kwamba yeye alichukua jina la Mungu ni kama mzaa. Sasa kawa watu analitumia, anapigana vita lakini anatajataja jina la Mwenyezi Mungu. Sasa wale wakaona kwamba hiki anachokifanya sio jambo nzuri.
Sasa waliona tu ama ndio hivyo ilivyo, walionezaona tu kitu lakini
sio kuona tu. Sasa kitu ambacho walikuwa wanafanya ni kinyume na sheria, kwa sababu sheria ilikuwa imesema kwamba msilitaje jina la Mungu bure. Sasa yeye akawa analitaja bure. Anafanya kitendo kingine, anapigana lakini bado anataja jina la Mungu.
Kwa kifupi tu basi, kutaja jina la Mungu bure ni kufuru. Manake neno kufuru linasikika kuwa neno nzito, na mara nyingi tunataja Mungu ovyo ovyo tu mwalimu.
Na kuna wakati ambao nimesema kwamba tuna wakati ambao tunataja jina la Mungu tu ovyo ovyo. Lakini kwa agano la kale, tusingatie neno hili pia, agano la kale, ya kwamba ilikuwa ni kufuru. Kwa hivyo mtu akifanya hivyo ilikuwa ni kufuru, na hukumu yake ilikuwa ni kuuawa. Ukisoma pia mwalimu,
naam,
katika Isaya 36 kuna mfano mwingine ambao tunapewa pia Isaya 36, kwa sababu wakati ambapo unapotaja jina la Mungu pasina sababu ama kulitukana jina la Mungu, au wakati mwingine unawe, kuna watu ambaye wanachukua sehemu ya Mungu. Yani mtu anajifanya kwamba yeye ndiye huyo Mungu. Mfano, mm-hmm. katika hiyo 36.
Uh-huh. Isaya 36.
Naam.
Kuanzia mwanzo.
Naam, tusome tu sidhani kuanzia mwanzo.
Mhm. Isaya 36.
Isaya 36 nipate.
Mhm, itafute pole pole tu.
Wacha tuanze kusoma mwalimu kuanzia 17.
Kuanzia 17.
Naam.
Na msikilizaji wangu, tuende kwenye Isaya 36 kuanzia ama 20.
Anzia 17
kile. 17. Naam. Naam, inasema hivi kwamba wacha nifungue pale kwa haraka 36:17.
Naam.
Nimefika pale. Inasema hivi kwamba hata nije nikawachukue mpaka nchi hiyo iliyo kama nchi yenu wenyewe, nchi ya nafaka na divai, nchi ya mikate na mashamba ya mizabibu. Jihadharini asije Hezekia akawadanganya akisema Bwana atawaokoa. Je, yuko Mungu mmoja wa mataifa aliyewaokoa watu wake na mkono wa mfalme wa Ashuru? Wako wapi miungu wa Hamathi na Arpadi? Wako wapi miungu wa Sefarvaimu? Je, wameiokoa Samaria na mkono wangu? Katika miungu yote ya inji hizi, ni nani waliookoa inji yao na mkono wangu, hata Bwana auokoe Yerusalemu na mkono wangu?
Mhm. Asa ukisoma maandiko haya, tunaona kwamba Senekerib ambaye alikuwa mfalme wa Ashuru.
Ashuru yani Assyria kwa Kizungu.
Yani Syria kwa Assyria. Kwa lugha ya Kiingereza.
Naam.
Asa yeye aliandika barua na akapatia mtumishi wake barua ailete kwa mfalme Hezekia. Lakini Hezekia alipochukua hiyo barua akaisoma, akaona katika hiyo barua kulikuwa kumeandikwa maneno ya makufuru. Maneno ambayo yalikuwa ya kimadharau, ambaye mtu huyu anasema kwamba Mungu wa Israeli ni nani? Kwa sababu kama huyu Mungu hakuokoa Samaria, kama huyu Mungu hakuokoa mataifa mengine, je, ataokoa Yerusalemu? Yeye ni nani ili aweze kuokoa Yerusalemu? Lakini wakati Hezekia alipopokea hiyo barua na akaisoma, yeye akaichukua akaipeleka hekaluni. Kwa hivyo wakaisoma pale hekaluni. Wakati ilisoma, soma 37:4.
Naam, 37:4 inasema,
soma kwanza 37:1.
37:1 inasema, ikawa mfalme Hezekia aliposikia hayo, alizirarua nguo zake, akajivika nguo ya magunia, akaingia katika nyumba ya Bwana. Akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake ya Shebna, mwandishi na wazee wa makuhani, wamejivika nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii mwana wa Amozi. Wakamwambia, Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto watayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Yamkini Bwana Mungu wako atayasikia maneno ya huyo amiri ambaye mfalme wa Ashuru Bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu aliye hai, na Bwana Mungu wako atayakemea maneno aliyoyasikia. Basi inua dua yako kwa ajili ya mabaki yaliyobakia.
Asa huyu naye Hezekia aliposikia, alipopata habari hizo ama alipoichukua hiyo barua, akararua mavazi yake. Akajivika magunia, nguo za magunia. Akaingia ndani ya nyumba ya Bwana, yani akaenda katika hekalu. Akamtuma Eliakimu ambaye alikuwa ni msimamizi wa nyumba yake na Shebna, akawaambia waende kwa nabii Isaya mwana wa Amozi. Wakamwambia habari hizo ambazo walikuwa tayari wamesoma katika hiyo barua. Lakini kuna huyu mtumishi ambaye alikuwa ameleta hiyo barua. Barua ikasoma, ikapatikana imesema kwamba yamkini Bwana wa Ashuru Bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu. Yani huyo ametumwa
mfalme wa huko,
mfalme ametuma mtu mwingine hapo, amiri wake aje amtukane Mungu. Na maneno ambayo alikuwa anatukana Mungu yanafanya huyo mfalme kuonekana kwamba ana nguvu kumliko Mungu.
ama yeye
ndio Mungu. Sasa unajua ukiwa na nguvu kumliko Mungu, wewe ndio Mungu. Sasa yeye anaonekana kwamba yeye ndiye Mungu. Lakini jambo ambalo ni la ajabu katika maandiko haya ni kwamba wakati maneno hayo yaliponenwa, tunaona Hezekia hakuchukua mawe. Lakini alifanya tendo lingine tofauti. Aliyararua mavazi yake na akaingia kwenye hekalu na akaweza kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu na akaomba ya kwamba Mungu mwenyewe ambaye ana uwezo wa kujipigania na Mungu akajipiganie na Mungu akajionyeshe yeye ni nani. Naam. Soma 17 mwalimu.
Naam, kwa hivyo kwa ufupi tu kabla tuendelee kusoma, hapa tunaona vile mimi nimeelewa.
Naam.
Huyu mfalme wa Ashuru ama Assyria alikuwa anaenda kushambulia Yerusalemu.
Naam, naam.
Na kisha kaanza kufanya kwa kizungu tunaita mockery.
Uchokozi.
Uchokozi akawaambia manake alikuwa amepigana vita zingine akashinda watu.
Naam.
Sasa akawa anachekelea hawa wana wa Israeli akisema Mungu wao kama ni Mungu kweli aweze kuwapigania na kuwashindania kama yeye vile alivyo washinda wengine. Sasa nataka nielewe, je, hiyo ndio kufuru?
Asa yeye anasema kama huyo Mungu ambaye wewe unatumainia tu kama ni Mungu wa kweli, basi angeokoa yale mataifa mengine yote ambayo tumewateka
kutoka kwa mikono
yangu. Sasa kama kuna Mungu aliyeokoa taifa lote kutoka mkononi mwangu na wewe unatumaini huyo hata kuokoa. Na akasema Hezekia asiwadanganye, mimi nakuja. Kwa hivyo kuna maana kwamba alijiinua katika kiwango ambacho ni kwamba alipita Mungu.
Ujue kitu ambacho nafurahia ama nashangaa, kwenye kufanya maombi yao wanasema wakamwambia Hezekia asema hivi, yani baada ya kwenda kwa nabii Isaya apige maombi kwa ajili ya Mungu. So nabii Isaya wakamwambia Hezekia anasema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na ya aibu na ya matukano,
matukano.
Maana watoto
wale wangezaliwa
hawezi zaliwa kwa sababu mtu amechukua nafasi ya Mungu. Kwa hivyo ilikuwa ni kufuru kubwa.
Naam.
Kumtukana Mungu na kuleta aibu kwa hawa.
Naam.
Inanifanya nafikiria siku hizi ambazo tunaishi, hasa msimu huu wa wanasiasa na mambo yao, wengine wanajihisi hata Mungu hawezi zuia nguvu zao. Je, ni mambo ya kutafakari, sijui kama tutaweka viwango za kukufuru.
Kuna wale wako kiwango ya juu kuliko Mungu. Kuna wale ambao wanajiinua zaidi kuliko Mungu.
Wengine nao wanajifanya wako chini ya Mungu zaidi.
Nam.
Lakini pia bado wanakufuru, sio? Manake yale ambayo yanatoka midomoni mwao kweli pia ni ya kweli.
Tutayaona mwalimu.
Tutayaona.
Tutayaona.
Msikilizaji wangu, hivyo ndivyo mambo yalivyo, ndio tumeanza, ndio mkoko umealika maua. Tayari tumeona mambo mawili au matatu ya kuonyesha mifano za kukufuru. Ya kwanza ni kwamba kulitaja neno la Mungu,
kutumia jina la Mungu pasina heshima.
Alafu pili ni kwamba kuchukua mahali pa Mungu,
kujifanya Mungu.
Ujue kuna sehemu inaitwa huko Western, kuna sehemu fulani watu hupenda kujiita Mungu. Labda pia wataingia kwa hizo viwango. Lakini tunaendelea kuangalia. Msikilizaji wangu, zidi kukaa nasi tunapoendelea kuchambua hili neno la kukufuru. Lakini kando na hayo, labda wewe ushashuhudia watu wakikufuru pasipo kujua. Ilikuwa ni kukufuru kwa aina gani? Tungependa utupee pia na huo mfano kwa kututumia ujumbe mfupi katika 20933 au kwenye line yetu ya WhatsApp ambao ni 0717400555. Je, ushaiona watu wakitukana neno la Mungu au wakimtukana Mungu ama walikilitumia neno la Mungu vibaya? Tupe huo mchango, bila shaka tutaweza kubarikiwa. Bila pia kusahau, kwenye Facebook tuko live, tutakuwa tukizisoma. Kwa sasa hivi wacha tuzame kidogo, tukirudi tutaendelea kulichambua hilo swala. Naam, karibu tena msikilizaji wangu kwenye hiki kipindi chako kipendacho cha Yesu ndiye njia. Jioni ya leo tunaongea kuhusu habari za kukufuru, au kama vile mwalimu Yusufu tayari ashatueleza ni kumtukana au kumdharau Mungu kwa njia moja au nyingine. Tayari ametupea mifano za kutukana Mungu ama zile ambazo ni mifano za kuonyesha kwa kufanya hayo matendo, basi umeingia viwango za kukufuru Mungu wetu. Na tayari tumeona mifano miwili, sijui Mwalimu Yusufu kama kuna mifano zaidi ama ni wapi utatuelekeza, lakini kwako wewe ambao unajumuika nasi kuanzia saa hizi, hiyo ndio mada kuu, kukufuru. Je, ushawahi ona mtu akikufuru? Na kama ulimuona, alikuwa na kufuru Mungu kwa njia gani? Naona tayari watu wengi wanatuma ujumbe mfupi hasa kwa WhatsApp. Namba yetu ambayo ni 0717474055. Naona watu wameanza kutuma huko ujumbe, kwa hivyo usibaki nyuma. Vile vile kwenye Facebook naona watu wana comment huko, na pia kwenye ujumbe mfupi. Kwa hivyo usije ukabaki nyuma, sehemu zote tutaweza kuzishughulikia kikamilifu. Lakini tunajihoji tu, kukufuru ni nini, mfano wake ni upi, na tutafanyaje kuepuka kukufuru Mungu ili tusijipate kwa madhara. Kwa mfano, tumeona kwamba nyakati za kale ungelitaja jina la Mungu pasipo sababu yoyote, basi ulistahili uliwe. Mfano ni pale huyu mwana wa Muisraeli, mwana wa Misri, alipopigana na mwana wa Muisraeli, akakuwa na hapa hapa kwa jina la Mungu. Basi aliweza kuchukuliwa, akapelekwa kwa Musa, ikapatikana na hatia, basi ikaitwa ni hatia ya kukufuru. Ikawa hukumu yake ni kuuliwa. Pili, tumeona kuna mtu alichukua nafasi ya Mungu. Sasa Mwalimu Yusufu alikuwa anatueleza kuhusu huyu mtu ambaye ni mfalme, ambaye alichukua nafasi ya Mungu akajifanya ni Mungu. Na sasa watumishi wa Mungu akachukua hatua ya kwenda hekaluni, wakamtafuta nabii wa Mungu ambaye ni Isaya, wakamwambia tafadhali nabii, hili sasa ni ombi. Ujue mara nyingi maombi watu nafanya za shida tuko nazo, lakini hapa ni la kukufuru.
Kabla ya maombi mwalimu, kabla ya kwenda kwa Isaya,
naam,
tunaelezwa kwamba Ezekia mwenyewe, ukisoma 15 hiyo hiyo 37:15 inasema Ezekia akamuomba Bwana akisema, eh Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa wafalme, wafalme zote za duniani. Wewe ndiwe ulioziumba mbingu na nchi. Teka sikio lako Bwana usikie, funua macho yako Bwana uyaone, uyasikie maneno ya Senakerib aliyepeleka ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana wafalme wa Ashuru wameziharibu nchi. Alikubaliana naye, akaomba akasema, kweli vile huyu jamaa amesema, kweli ameharibu hizo nchi zingine Mungu. Lakini Mungu sikia maombi yangu. Sasa baadaye ndio tunaona kwamba Isaya akakuja kumjibu. 21, ndipo Isaya mwana wa Amosi akapeleka ujumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa umeniomba juu ya Senkerib mfalme wa Ashuru, tamko lililo tamka Bwana katika habari zako ndilo hili, bikira binti Sayuni amekudharau, amekudhihaki sana binti Yerusalemu. Sasa ukiendelea kusoma inasema kwamba kuna hukumu ambaye Mungu aliileta. Na sasa kutokana hii hukumu, ni kweli kwamba kulitokea mapigano katika kambi ambayo ni ya Ashuru, na watu wakapigana katika kambi ya Ashuru. Yeye kwenda kuamka alipata kwamba jeshi lake nambari kubwa sana walikuwa wamekufa. Alipopata jeshi limekufa, akakimbia, akaamua kwamba aende kwa hekalu la yule Mungu ambaye yeye alikuwa anamwabudu. Kuingia katika ile nyumba, watoto wake wakakuja, mmoja akamuua. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu Ezekia hakupigana na huyu mtu. Lakini aliwasilisha maombi mbele za Mungu, na Mungu mwenyewe akachipigania. Kwa hivyo huyu mtu ambaye alijifanya kwamba yeye ndiye Mungu alishindwa na Mungu. Kwa hivyo wakati unapochukua nafasi ama mahali pa Mungu, basi utakuwa unafanya kufuru. kuna wakati mwingine mwalimu, ningependa pia tusome katika Warumi 2:21-24. Kufuru ndiyo kufanya nini?
Naam, katika Warumi,
na tukumbuke nimesema kwamba ya kwanza ni kumtukana Mungu. Kulitaja jina la Mungu pasina sababu ambayo ni maalum. Yaani kutaja jina la Mungu ovyo ovyo, alafu pia kuchukua nafasi ya Mungu. Hiyo yote ni kufuru. 2:21 inasemaje? Warumi
2:21.
Naam.
Naam, twende pale tuone ni yapi ambayo maandiko nasema. Kitabu cha Warumi 2:21 kuteremka, maandiko nasema hivi kwamba basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe? Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? Wewe ujisifuye katika torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi torati? Kwani maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyo andikwa.
Asa, hapa kuna watu ambao wamejitokeza, watu wanafanya kazi ya ualimu wa neno la Mungu.
Mm-hmm.
Wanahubiri habari zake Mwenyezi Mungu, wanafundisha sheria zake Mwenyezi Mungu, lakini wanaenenda kinyume na sheria hizo. Yale ambao wanafundisha, wanatenda kinyume na mafundisho ambao wao wenyewe wanafundisha. Wanawaonya watu, lakini wenyewe hawajioni. Wanafundisha wengine, lakini wao hawafuati ile sheria ambao wanaifundisha.
Aha.
Tunaambiwa kwamba kwa sababu hiyo tunafanya neno la Mungu linatukanwa.
Aha.
Yani watu wanakufuru kwa sababu ya watu wale ambao hawalifuati neno la Mungu lile ambalo wanafundisha.
Aha.
Kwa hivyo unaweza kuwa unafundisha kitu au unaweza kuwa mtumishi wa Mungu, lakini kwa sababu haujatenda yale ambayo unayafundisha au yale ambayo unahubiria watu, basi watu wataanza kutukana wewe na kumdharau Mungu na kumtukana Mungu. Mfano ni hivi. Katika Samueli wa 2:14, Samueli wa 2:12-14, kuna mfano ambayo tunaonyeshwa kwamba wewe, wakati unaambiwa watu wasifanye usherati na wewe unafanya, wasiibe na wewe unaiba, basi unafanya watu wakufuru Mungu. Wewe mwenyewe pia unamkufuru Mungu, kwa sababu mambo ambayo unafanya ni kinyume na yale ambayo unayahubiri.
Naam, katika Samueli wa 2:12-14, maandiko yanasema kwamba lakini kwa kuwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa.
Asa, kwa sababu wakati ambapo Daudi alipomchukua mke wa Uria na akafanya usherati na yeye, alipeana nafasi kubwa kwa watu kumtukana Mungu.
Watu wasioamini.
Kwa sababu Daudi alikuwa ni mfalme, alikuwa ni mtu ambaye Mungu anasema, nimempata Daudi mtu ambaye roho yake inanitafuta mimi, roho yake inanifuata mimi. Lakini Daudi pia akaenda kinyume, akatenda mambo ambayo sio mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na kutenda yale aliwapatia watu wasioamini Mungu nafasi ya kumtukana Mungu, nafasi ya kumkufuru Mungu. Kwa hivyo pia Mungu katika matendo yetu yanaweza fanya kwamba Mungu atukanwe.
Sasa, nyakati hizi ambazo tunaishi, unaweza toa mfano wa mambo kama haya?
Yako mengi sana mwalimu.
Aha.
Ukiangalia wakati ambapo tunaishi, utapata kwamba kuna watu ambaye vile umepeana mfano wa siasa. Kuna watu ambayo wanajifanya kwamba wamenyenyekea, wao wanamcha Mwenyezi Mungu, wao wanafanya kila kitu ambacho Mungu anasema kifanyike. Lakini wakienda hata kufanya kampeni za, utasikia wanatoa matusi, utasikia wanatukana watu wengine. Na unasikia mtu anasema hata huyu anajifanya kwamba yeye ni Mkristo, lakini ukisikia maneno ambayo anasema ni tofauti na maneno ambayo ni ya Ukristo.
Kwa
hivyo unafanya Mungu atukanwe kupitia kwa siasa, kupitia katika maisha ya kila mmoja ambayo tunaishi kila siku. Lakini mwalimu, kuna kufuru ambaye sio kufuru. Kuna
sasa kufuru itakuwaje si kufuru wakati inaitwa kufuru tayari?
Asa, kuna makufuru ambayo sio makufuru. kuna makufuru ambayo watu wanayabuni. Ukisoma katika kitabu ambayo ni ya ukisoma katika Yuda moja, Yuda nne mwalimu, somee katika Yuda moja, tusome kufuru ambayo sio kufuru.
Naam, Yuda nne.
Naam.
Kitabu cha Yuda kiko wapi? Nyuma Ufunuo.
Ya, unaenda katika Ufunuo, sehemu ya mwisho ya Yohana.
Naam, Yuda ngapi?
Utasoma mstari wa 4. Yuda ni moja tu.
Mstari wa 4 inasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilia neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo.
Kwa hivyo kuna watu ambao wanajiingiza kwa siri, yani hawa, wakija hawaonekani wasiwasi kwamba wanakuja katika njia ambayo ni ya ujanja. Watu ambao tunaambiwa kwamba waliandikiwa kutoka zamani hukumu hii wanaitwa makafiri, ambao wanabadili neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Sasa Mungu amepeana neema yake, lakini wewe unakuja kwa neema ya Mungu unaibadilisha, inakuwa sio ya kweli. Na hawa watu humkana yeye aliye peke yake Mola, wanakana Mungu wa kweli, wakati maandiko yanasema kwamba Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hao wanasema hapana, huyo sio Mungu. Na wanakana Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati nasema kwamba Yesu ni Bwana, haimaanishi kwamba Yesu ni tofauti na Mungu. Inamaanisha kwamba Yesu anachukua nafasi ya kutawala maisha ya kila mmoja wetu, kwamba maisha yetu yawe chini ya Yesu Kristo. Wanakataa maisha yao yawe chini ya Yesu Kristo.
Sasa hiyo ni kufuru isiyokuwa kufuru. Limaanisha nini kwa kusema hivyo?
Ilisema kuna kufuru isiyokuwa kufuru, kwa sababu neno hili kufuru limetumika katika sehemu nyingi sana. Wakati mwingi kuna watu ambao wametumia neno kufuru. Mfano, ningependa tuende moja kwa moja katika, pengine katika Qur'ani mwalimu.
Hawezi eleza Qur'ani ukitumia uwezi eleza Biblia ukitumia Qur'ani.
Sasa
hii ambao umesoma tu ukasema kuna kufuru isiyokuwa kufuru. Sasa nini naifanya isikuwe kufuru? Manake binafsi naona kuna watu ambao wanatukana neno la Mungu kwa kusema Yesu si Mungu. Hiyo ni kufuru mwalimu, kwa mjibu wa maandiko matakatifu. Sasa hiyo ndio unamaanisha ni kufuru isiyokuwa kufuru.
Sasa ndio hii mwalimu, kufuru isiyokuwa kufuru katika Mariko 2:8. Tuisome sasa tuangalie, kwa sababu kuna kufuru ambayo watu wako nayo. Wewe unaweza fikiria kwamba ni kufuru kwa sababu umefundishwa, hiyo ni kufuru.
Luka ngapi?
Mariko 2:8 mpaka 10. Kwamba kuna mambo ambayo umefundishwa kwamba ni kufuru, na kumbe si kufuru.
Mbili nane inasema, mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupona umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba
anzia saba mwalimu.
Saba inasema ya kwamba, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu?
Sasa hapo. Sasa hapa tunaona kwamba Yesu, watu wamesikia Yesu amerudi Kapernaumu. Na watu wakaenda kwenye mkutano wake Yesu Kristo. Wakajaa. Wale waliojaa kwenye mkutano huo, kumbe kuna wengine wanne wakaona kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amepooza, na wakaamua kumleta mtu huyo kwa Yesu kwa sababu walisikia Yesu anaponya. Kwa hivyo wakaja wakapata akuna nafasi ambayo wakaweza kumleta mbele zake Yesu. Wakabomoa dari ya nyumba, wakamteremsha miguuni mwake Yesu Kristo. Lakini Yesu, yule mtu alipoteremka, Yesu akamtazama akamwambia, mwanangu umesamehewa dhambi zako. Lakini wale waliokuwa wamemzingira Yesu wakaanza kuwaza moyoni mwao, huyu ni nani hata asamee dhambi? Si Mungu peke yake ndiye ana uwezo wa kusamee dhambi? Huyu naye anaambia umesamewa dhambi, yeye ni nani? Sasa Yesu akajua mawazo yao, akawaambia kwamba, kwa nini mnawaza hivyo ya kwamba kusamee mtu huyu dhambi ni makufuru? Ni lipi rahisi kusema, ni kumwambia huyu mtu kwamba umesamewa dhambi zako, au chukua godoro lako na uende? Na akamwambia, ndiposa mjue mwana wa Adamu ana mamlaka hapa duniani ya kusamehe dhambi. Akaambia yule mtu, chukua godoro lako, jitwike na uende. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna maana kwamba wale waliposikia Yesu anasamehe dhambi wakasema kwamba hiyo ni kufuru.
Aha.
Hiyo ni ya kwanza. Ya pili mwalimu,
mm-hmm.
Mariko 14:63.
Mm-hmm.
Hivyo tu 63 ya. Mariko 14:63 na 64.
Lakini ningependa pia nijue kwa mjibu wa Qur'ani kufuru nao inaelezwa nini.
Sasa isome hiyo alafu sasa tukuje tuangalie nini nini. Inasumuzia nini?
Mariko,
kama Yesu, kitu ambacho Yesu alihukumiwa nacho zaidi ni kufuru.
Uh-huh.
Ya kwamba akifanya miujiza, wale walikuwa wanamfuata wanasema amekufuru.
Uh-huh.
Yesu akiponya amekufuru. Yesu akihubiri amekufuru. Hasa kila kitu ambacho alifuatwa nacho ni kufuru. 14:63 mpaka 64.
14:63.
Naam, 63. 14:63.
Maandiko yanasema kwamba kuhani mkuu akararua nguo zake akisema
anzia 62. Anzia 62.
Yesu akasema, mimi ndiye, nanyi mtamwona mwana Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu akija na mawingu ya mbinguni. Kuhani mkuu akararua nguo zake akisema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake. Mwaonaje ninyi? Wote wakamhukumu kuwa imempasa kuuawa.
Sasa pale tunaona kwamba Yesu aliulizwa swali. Kwa sababu kusoma juu anaulizwa, je, wewe ndiwe mwana wa aliye juu? Wewe ndiwe mwana wa Mungu? Yesu akasema ndiyo. Lakini aliposema yeye ndiyo mwana wa Mungu, akaongezea, akawaambia kwamba mtamuona mwana wa Adamu akija mawinguni.
Uh-huh.
Lakini kusikia, kwa sababu walikuwa wanafahamu mwana wa Adamu akija mawinguni, walikuwa wamesoma katika kitabu ya Danieli, wanafahamu habari hizo. Waliposikia, yule mfalme akararua, yule kuhani akararua mavazi yake. Akauliza, je, mnatafuta ushahidi mwingine? Nyinyi wenyewe mmesikia. Amesema ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo amekufuru. Kwa hivyo kulikuwa na dhana kwamba wakati wowote ambapo Yesu anasema ni mwana wa Mungu, kwa watu wengine walidhani ya kwamba hiyo ni kufuru. Naam. Sasa Qur'ani umesema inasemaje?
Naam.
Utanisomea katika Qur'ani sura ya 9:30.
Naam.
Qur'ani sura ya 9:30.
Aha, acha nimeipata hapa. Qur'ani 9:30.
Naam.
Qur'ani 9:30 inasema hivi, kwa wale ambao mnaandika, inasema kwamba ile sura ya Kutubu, manake hivyo ndio inaitwa, inasema, na Wayahudi wanasema Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu, na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Haya ndiyo wasemao kwa vinywa vyao pasi na kuyapima. Wanayaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Mwenyezi Mungu awaangamize. Wanageuzwa namna gani hawa?
Asa hapa tunaambiwa kwamba Wayahudi wanasema kwamba Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu.
Uh-huh.
Na pia tunaambiwa Wakristo nao wanasema Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa Qur'ani, ukiangalia Qur'ani na inafundisha kwamba ukisema Uzeri ni mwana wa Mungu na Masihi ni mwana wa Mungu, unaiga makafiri. Kwa hivyo hiyo ni kukufuru.
Uh-huh.
Kwa hivyo mtu yote ambaye anasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu anakufuru kwa mujibu wa Qur'ani.
Na anastahili kuangamizwa.
Kulingana na Qur'ani inasema waangamizwe.
Mm-hmm.
Hawa watu ambao wanasema Yesu ni mwana wa Mungu.
Uh-huh.
Kwa sababu wanasema maneno ambayo ni makufuru, ambayo wa makafiri walisema kabla yao. Mwenyezi Mungu awaangamize. Wanageuzwa namna gani? Sasa wageuzwe waangamizwe, watu ambao wanasema Yesu ni mwana wa Mungu.
Kwa hivyo kukufuru kwa mjibu wa Qur'ani vile inaeleza hapo ni kwamba
ukisema Yesu ni mwana wa Mungu ni kukufuru.
Ni kukufuru. Na unastahili
kuangamizwa.
Huo ni mfano wa kufuru kwa mjibu wa Qur'ani. Naam, sijui kama kuna lolote la kusema kabla tuzame, lakini msikilizaji wangu, nashukuru wote ambao mnaendelea kutuma ujumbe mfupi na mitazamo mbalimbali kuhusiana na mada hii leo ya kukufuru. Wacha tuzame, manake ni saa 3 kamili, kisha tukirudi nitaanza kwa kusoma hizo jumbe fupi ambazo zinaingia, kisha tutaendelea mbele. Zidi kubarikiwa. Naam, karibu tena msikilizaji wangu kwenye hii sehemu ya mwisho ya kipindi chako kipendacho cha Yesu ndiye njia. Na naamini kwamba unazidi kubarikiwa, unazidi kuinuliwa, unazidi kupata kila ambacho Mungu amekusudia uweze kukipata jioni hii ya leo. Ni mimi wako Mwalimu Zablon Nyonje, pamoja nami ninaye Mwalimu Joseph Koma ambaye tunapeleka kipindi hiki hewani. Na tayari naona wengi wanaleta jumbe zao, na tutakuwa tukizisoma kwa muda ambao si mrefu sana na kuweza kuzielewa mtazamo wake ni upi. Kwa mfano, kuna mmoja hapa anaitwa sijui kama naitamka vizuri, Suarez Mwasaro anasema hivi: kufuru ni tendo au matendo yasiyostahili, sio tu kwa wanadamu bali pia hata kwa Mungu. Japo binadamu wameichukulia kauli hii kutoa uhai na hukumu katili kwa wasioamini au kuwa na maadili kama yao, kinachoudhi zaidi, hukumu ya kufuru zote hatima yake ni kuingia dhambini. Asante sana Mwasaro kwa kusema hilo. Mwingine anasema, huyu ni Frederick Masaya, anasema yuko Bombolulu Mombasa, anasema yuko ndani, anasema ni mara kadhaa Mkristo kujipata katika hali hii ya kukufuru, hasa hali inapoonekana ni ngumu kimaisha, ila anasahau kuwa Mungu huruhusu hali hii ili kumpima kiwango chake cha imani. Jioni njema. Asante sana Frederick, Mungu akubariki. Kisha mwingine Juthumu Gutungi anasema show iko top, Westland Tax Drivers Business Community na Njambini, Satima Sako na Njambini, Bodaboda Riders well represented. Asante sana, Mungu akubariki. Agnes Mbona anasema Bwana Yesu asifiwe, walimu na barikiwa sana. Fred Nyabera anasema tumpeperushie salamu. Asante sana. Hizo ni baadhi tu ya zile jumbe ambazo zinaendelea kuingia na tutakuwa tukiendelea kuzisoma. Mwalimu, nikirudi kwako, tunapoongea kuhusu habari za kufuru au kumtukana Mungu au kuongea mambo yasiyofaa kwa Mungu au kumdharau Mungu, ulikuwa umeanza kutueleza kuhusiana na habari za Qur'ani. Kwa hivyo nafasi hii ni nzuri kuweza kuzifafanua zaidi hata tunapoendelea mbele na mada hii kuu. Karibu.
Naam, nilikuwa nimesema kwamba wakati unaposoma Qur'ani, na katika Qur'ani neno ambalo linaonekana kwamba ni kufuru ambalo limeandikwa pale ni wakati ambapo unasema Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo hilo linaonekana kuwa ni kufuru, na pia kusema Ezra ni mwana wa Mungu. Na kwa sababu ya hiyo Qur'ani inatoa hukumu yake, inasema kwamba watu hao waangamie, wale ambao wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini pia kuna sura moja ya Qur'an ambayo inaitwa Suratul Kafirun, yani sura ya makafiri. Katika sura hii Muhammad anaambia watu wake kwamba, anaambiwa na Allah kwamba, sema mimi siamini mnachokiamini wala nyinyi hamtaamini ninachokiamini, mimi na Mungu wangu na nyinyi mna Mungu wenu. Sasa jambo ambalo linajitokeza pale ni kwamba Muhammad anaambia hao watu ambaye ni makafiri, hao ambao wanakufuru, kwamba hawataamini yule yeye anayeamini. Wao wako na Mungu wao na yeye ana Mungu wake. Lakini ukiangalia katika maandiko matakatifu ya Biblia, maswali mawili najiuliza. Swali la kwanza ni je, mtu ambaye anakufuru anapaswa kufanywa vipi? Jambo la pili ambalo najiuliza ni je, kuna uwezekano mtu ambaye amekufuru akaweza kumrudia Mungu? Ni baadhi ya maswali ambayo lazima tujiulize kabla hatujachukua sheria mkononi, kama vile umepeana mfano wa Nigeria. Kabla hatujachukua sheria mikononi, ni mzuri kujiuliza, je, kuna mtu ambaye amekosea anaweza kumrudia Mungu? Je, Mungu anaweza samehe mtu ambaye amekufuru? Katika maandiko matakatifu nilikuwa nimesema kwamba kuna wakati mwingi sana ambao watu waliona kwamba kuna makufuru ambayo yanatolewa. Lakini mfano ningependa mwalimu niweze kusomea katika Yohana 10 uanzie 30. Kuna mambo mengi tu ambao watu walidhani kwamba ni kufuru, lakini kumbe Yesu alifundisha tofauti. Kumbe Yesu alielewa neno hili kufuru, lakini alielewa tofauti na vile tunalielewa sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi hata mtu akichora picha tu utaona kwamba ameuawa. Watu ambao yani akichora picha pengine ya Yusufu, na watu wanakuja wanapigana, wanasema Yusufu alikuwa amechora picha ya Zablon. Nashindwa Zablon, hata mimi nikichora picha ya Kenyatta kuna uwezekano sasa utaniua kwa nini? Je, hiyo ni kufuru pia? Mwalimu soma.
Yohana 10 ngapi?
Yohana 10 anzia 30.
Yohana 10 kuanzia 30 inasema mimi na Baba tu umoja. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige.
Sasa Yesu alikuwa amefundisha jambo ambalo napenda sana katika Biblia. Yesu alisema Baba ni mkuu kuliko mimi. Lakini kwa sababu watu wengi hawakuelewa maana ya neno hili kwamba Baba ni mkuu kuliko mimi, na akasema kwamba kama mngejua mambo haya mngefurahi kwa sababu naenda kwa Baba ambaye ni mkuu kuliko mimi. Na akafundisha fundisho la pili, akasema mimi na Baba tu umoja. Sasa Wayahudi kusikia kwamba Yesu amesema yeye na Baba ni umoja, na tukumbuke kwamba nilisema kufuru ni mambo matatu: la kwanza kutukana jina la Mungu, la pili kujifanya Mungu, la tatu kutenda matendo ambayo yanaleta aibu kwa Mungu. Ndio mambo ambayo nimeyasumuzia. Sasa huyu Yesu akataja kwamba mimi na Baba tu umoja, Wayahudi wakarokota mawe wampige. Yesu alisemaje?
Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe.
Sasa Yesu anauliza hawa Wayahudi ya kwamba nimefanya kazi njema, nimefanya kazi nyingi hapa kwenyu, nimefufua waliokufa, nimeponya walio wagonjwa, nimefanya miujiza ya kuwalisha, na nimefanya vitu ambavyo ni vingi vya kufaidisha jamii. Je, kwa hizi kazi zote nilizozifanya ni kwa sababu ya kazi ipi ambayo mwataka kunipiga na mawe? Sasa Yesu akawauliza. Sasa Wayahudi nao wakamjibu. Walimjibu namna gani?
Kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu ajifanya mwenyewe umungu. Yesu akawajibu, je, haikuandika katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu?
Asa, wakamjibu wakamwambia Yesu, kwa kazi njema ambazo ulifanya sisi hatukupigi na mawe, lakini kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya kwamba wewe ni Mungu, hiyo ndio inafanya tukupige na mawe. Lakini Yesu akawajibu akawaambia, je, haikuandikwa katika Taurati yenu ya kwamba nyinyi ndio miungu? Na akasema kwamba maandiko hayawezi kutanguka, hauwezi yabadilisha maandiko. Taurati hauwezi ibadilisha, na huwezi badilisha Zaburi, kwa sababu kusoma katika maandiko matakatifu ya Biblia, kusoma kama mfano, kusoma katika Kutoka 7:1, tunaona Mungu akisumuzia Musa kuwa mfano wa Mungu kwa Haruni. Lakini Mungu anamwambia kwamba haiwezi kutenguka. Lakini hawa wanamwambia, wewe mwanadamu unajifanya kuwa Mungu. Sasa wewe umekufuru.
Kwa hivyo hili wazo la kutaka kuua mtu ambaye amekufuru
lilikuwepo.
Ndipo hawa wanaona kwa mambo mazuri hatuwezi kupiga. Lakini manake nikana kwamba walielewa Bwana Yesu ni Mungu. Ni vile tu pengine hakukuwa na mtu wa kuwapiga msasa vizuri waelewe yeye ni Mungu.
Walielewa lugha ambayo Yesu aliongea. Unajua kama Yesu akizungumza, kwa sababu unajua mtu akiongea lugha yako unafahamu kila anasema. Sasa wakati Yesu alikuwa anaongea, hao walijua kwamba Yesu anasema mimi ni Mungu. Na wanasema kwa sababu wewe mwanadamu wajifanya kuwa Mungu, basi wewe tutakupiga na mawe.
Lakini mwalimu naweza sema alikuwa sawa, manake zile aya ulizozitoa za kwanza, tunaona kwamba yule mfalme wa Ashuru, yani Assyria, alijifanya kama Mungu, watumishi wa Mungu wakachukua hatua ya kumuombea, na walipomuombea aliweza kuangamia. Kwa hivyo kama unachukua nafasi ya Mungu, ni vile hawa Wayahudi kinyume na wale watumishi wa Mungu ambao walimuita Isaya aombe, hawa nao wanachukua sheria mikononi mwao ya kumpiga Bwana Yesu kwa sababu ya kujiita Mungu. Hauoni kuna ukweli fulani ndani?
Kunaweza kaa hivyo, lakini
walikuwa sawa mwalimu.
Lakini nashukuru mwalimu kwa sababu maandiko yanaendelea. Yesu hakuachia hapo. Yesu alijibu akasemaje?
Niendelee wapi? Ikawa aliwaita miungu wale waliojaliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwengu, ninyi mwamwambiaje anakufuru? Kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu, kama sizitendi kazi za Baba yangu msiniamini, lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini, ziaminini zile kazi mpate kujua kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu nami ndani ya Baba.
Mwalimu, inanipatia wazo jipya ya kwamba hapa Yesu anawaambia kwamba kama mimi natenda kazi zile Baba yangu alinipatia, kwa sababu Baba ndiye aliyenituma duniani. Yeye aliniteua, akanitakasa, akanituma duniani. Je, nyinyi mwasema nimekufuru kwa maana nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama hamtaniamini, basi ziamini zile kazi ambazo nazitenda. Sasa Yesu anazungumzia kwamba kazi ambazo nazitenda zinaashiria kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Lakini unajua tumesoma Qur'ani ikasema kwamba wale makafiri ndio wanasema Yesu ni mwana wa Mungu ama Isa ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu anasema kwamba kazi ambazo nazifanya, kufufua watu, kuponya wagonjwa, kuhubiri ufalme wa Mungu, mambo haya sio makufuru. Mambo haya hayanifanyi kuwa mimi ni kafiri. Mambo haya yanadhibitisha kwamba kazi za Mungu zinatendeka, kwa hivyo ni Mungu aliyenituma. Kazi hizi zinaashiria kazi ambayo Mungu alituma. Kwa hivyo kuna watu wengi tu ambao wamefundishwa kwamba kafiri ni yule ambaye anasema Yesu ni mwana wa Mungu. Na Yesu anakuambia kwamba sio hivyo. Mtu yoyote ambaye anataka kudhibitisha kama Yesu ni mwana wa Mungu au kama Yesu ni Mungu, basi hata kama utaamini Yesu ni Mungu, amini kazi alizozifanya. Kazi alizozifanya ni zipi? Aliponya. Mungu anafanya kazi gani?
Anaponya.
Mungu anaponya. Yesu alifufua waliokufa. Mungu anafanya kazi gani?
Anafufua vile vile, naam.
Mungu aliponya vipofu. Yesu alifanyaje? Aliponya vipofu. Kwa hivyo vitu ambavyo Yesu alifanya zinaashiria kutuonyesha wasiwasi kwamba yeye ni nani. Kwa hivyo watu ambao walifikiria kwamba akisema ni mwana wa Mungu anakufuru, Yesu alikuja kutoa mafundisho, kama vile tulisema kwamba unaweza kufuru kupitia kwa mafundisho ya upotovu. Kwa hivyo yule ambaye alifundisha mafundisho tofauti yanayotoa watu kwa roho wa Mungu, yanayotoa watu na Yesu Kristo, basi mafundisho hayo sio ya ukweli. La mwisho mwalimu. Ukiangalia nilisema kwamba je, kuna uwezekano mtu aliyekufuru, ambalo nadhani ya kwamba watu wanajiuliza usiku huu. Kwamba mtu aliyekufuru, mtu huyu akawa mfuasi wa Mungu au anastahili tu kuuawa? Kwa sababu tumesoma katika maandiko matakatifu, tukaona Agano la Kale, tunaona hata mtu aliletwa mbele ya Mungu na Mungu akasema fanye nini? Auawe. Na tumesoma tukaona kwamba hata wakati ambapo Yesu aliletwa pale mbele ya yule ambaye ni kuhani mkuu, akayararua mavazi yake kwa sababu Yesu alikufuru, na ikampeleka Yesu msalabani. Lakini je, mtu ambaye amekufuru anapaswa kuuawa? Kuna uwezekano kwamba mtu huyu akaishi na akageuza maisha yake? Kuna mfano mmoja ambao ningependa tuendelee mwalimu. Ningependa tusome katika Matendo ya Mitume.
Naam, Matendo ya Mitume ngapi vile?
Matendo ya Mitume tuangalie 26:11.
Naam, inasema hivi
kuanzia 10.
Kuanzia 10 inasema ya kwamba nami nikayafanya hayo Yerusalemu, niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikisha kupewa amri ya wakuu wa makuhani. Walipowaua nalitoa idhini yangu.
Asa hapa ni Paulo. Paulo anatoa ushuhuda wake. Paulo alikuwa anafikiri kwamba anamfanyia Mungu kazi. Unajua kuna wakati ambapo unaweza kuwa unaua mtu ambaye amefanya kazi ya Mungu, ukadhani kwamba unafanya kazi ya Mungu. Sasa yeye alichukua nafasi hii. Alikuwa mtu mkubwa sana kwa katika mji wa Yerusalemu huko. Angechukua barua aende katika kanisa au aende mahali popote ambapo Yesu Kristo alikuwa anatukuzwa. Na wale watu ambao aliwapata pale angewafunga. Wengine angewaleta kama mateka, wengine angeweka ndani ya gereza. Yeye alidhani kwamba anaifanya kazi ya Mungu. Lakini anatoa ushuhuda, anasema siku moja alifanyaje? Endelea mwalimu.
Katika nami nikayafanya hayo Yerusalemu. Ngoja, nilikuwa nimefika
hapo hapo tu.
Yerusalemu niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, kisha kupewa amri ya wakuu wa makuhani, na walipouawa nalitoa idhini yangu.
Asa,
na mara nyingi
ngoja mwalimu. Sasa Paulo alikuwa anasema huyu auawe, amekufuru
kwa idhini yake.
Kwa idhini yake. Akasema kwamba huyu mwingine auawe kwa sababu amekufuru. Kumbe hakujua, kumbe yeye ndiye alikuwa anafanya nini? Endelea kusoma.
Na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikawashurutisha kukufuru, nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. Basi katika kazi hiyo, nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani, naliona nuru inatoka mbinguni ipitao mwangaza wa jua, ikanimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka nji sote. Nikasikia sauti kisema nami kwa lugha ya Kibrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateka mchoko. Nami nikasema, wewe unani Bwana? Bwana kaniambia, mimi Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nitakuweka wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo, na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na ya mambo ambayo katika hayo nitadhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao.
Asa, tunaona kwamba Paulo akiwa anaenda kukufuru Mungu, anasema aliingia katika masinagogi akawasurutisha watu kumkufuru Mungu. Maana yake ni hivi kwamba yeye alidhani yuko sawa katika dini yake ya Kiyahudi, lakini akipata watu ambao wanasema Yesu ni Mungu, Yesu ni Bwana, aliwaadhibu, aliwafunga, akawaambia imani hiyo ambayo mnafuata ni imani ya ukafiri. Lakini baada ya muda, yeye mwenyewe alikutana na Yesu Kristo. Na alipokutana na Yesu Kristo, huyu ambaye yeye mwenyewe anakiri kwamba yeye alifanya watu kuwa makafiri, yeye hakuuawa. Hiyo ndio saajabu ambayo ni ya Kristo. Kristo Yesu hakumuua.
Alimuacha.
Lakini akaona huyu ambaye anakufuru naweza mgeuza maisha yake yakawa maisha ya manufaa. Akaweza kuwa chombo ambacho kinaweza tumika kwa kazi ya Mungu. Kwa hivyo Mungu akatoa ukafiri ndani ya mtumishi wake Paulo, akampatia nafasi ya kuishi, na Paulo akaishi maisha ambao ni tofauti. Kwa hivyo anatuonyesha kwamba kafiri anaweza kuwa ni chombo cha dhamana, anaweza kuwa ni mtu wa maana, hahitaji tu kuuawa na kuzikwa, anaweza tumiwa na Mungu.
Kwa hivyo Mungu anaweza samehe.
Mungu anasamehe.
Lakini hawezi angamiza. Naam, msikilizaji wangu, mambo ni kama hayo, na wakati huu ni wakati wako wa kupiga simu ya moja kwa moja katika 0717 400 555. Utupe mtazamo wako kuhusu ili somo la leo la kukufuru, kisha tutaweza kubarikiwa sote. Kwa sasa hivi, wacha tuweze kupokea wimbo ambao umechezwa naye Kambua, unasema ametenda mema.
Nakushukuru we, na kutukuza we.
FM.
Another quality service from Christ is the Answer Ministries.
Listen and live.
Hope Recording Studio presents...
Naam, msikilizaji wangu, karibu kwenye hii sehemu ya mwisho ya kipindi chako kipendacho cha Yesu ndiye njia. Na wakati huu, kama ilivyo kawaida, ni wakati wako kupiga simu ya moja kwa moja kwenye mtambo huu, kisha tujadili neno la Mungu. Namba yetu ya simu ni 0717 400 555. Ukipiga hapo, bila shaka tutapokea na tutaweza kukusikiza. Acha nipokee hii ya kwanza tusikie. Halo.
Halo.
Naam, Hope FM, mwenzetu ni nani?
Naitwa Ndirangu kutoka Remuru Dioni.
Karibu sana Ndirangu, na mchango gani?
Ninaomba nitoke nje ya Manda. niulize maswali na nipate kuomba ombi.
Mhm.
Swali langu ni hivi.
Naam.
Kuna wa kuna Waislamu nilisikia wakiongea juu ya kitu kama hiki.
Uh-huh.
Wakasema ati Yesu ndiye ule mwana ambaye hakudungadugwa na shetani.
Uh-huh.
Na kuna jambo lingine ningependa kuomba. Naomba kwenye mafunzo yetu mkaweza kukaribisha wamama.
Uh-huh.
Ambaye ni walimu.
Uh-huh.
Ili wakati mnapochambua yale maandiko yakaweza kuchangia pia wamama wakaona wako ndani.
Uh-huh.
Na umwambie mwalimu Njeri au Pastor Njeri aweze kurudi kwenye manda. Asante.
Asante, Mungu akubariki.
Asante, asante.
Hey. Haya, mchungaji Njeri, kama unatusikia, umesikia vile wamesema, rudi kwenye mada. Lakini kusema kweli, mchungaji wetu alienda kufanya kazi ya uchungaji Mombasa, kwa hivyo tutaona kama anaweza rudi, lakini vyovyote vile tunashukuru Mungu. Lakini sasa ameuliza swali, amesikia wenzetu ambao ni Waislamu wakisema kwamba yule mtoto ambaye hakudungwa na shetani ni Yesu. Sijui mwalimu ushalisikia hilo?
Naam, kuna hadithi moja ambayo inasema kwamba wakati kila mtoto anazaliwa anatiwa kidole na shetani.
Uh-huh.
Isipokuwa Mariam na Yesu na Isa.
Uh-huh.
Ndio hawakushikwa na shetani walipozaliwa.
Sasa hiyo inamaanisha nini kwani?
Sasa mwalimu, unajua kwa mujibu wa ndugu zetu, pengine kuna wale ambao wanatusikiza pia, ni mzuri wapige simu watueleze, kwa sababu tunafundisha habari za Yesu Kristo aliye katika maandiko matakatifu ya Biblia. Na huu Yesu ambaye yuko katika maandiko matakatifu ya Biblia, hatujawahi elezwa mahali popote kwamba watoto wakizaliwa wanawekwa kidole na shetani.
Mm-hmm.
Kwa hivyo hayo ni mafundisho mengine tofauti na yale ambayo tunayafundisha. Kwa hivyo watu ambao wanafundisha, wengine wanasema kwamba Isa alikuwa tofauti, kama sio kama watoto wengine wa kawaida.
Mm-hmm.
Na mama yake pia alikuwa tofauti. Lakini sababu iliyofanya wasitiwe kidole na shetani sijui ni ipi. Lakini kuna kitu ambacho kinaweza onekana kana kwamba kinamtukuza Yesu, lakini kinatoka katika imani nyingine tofauti.
Mm-hmm.
Ni mzuri kuchunguza hizo habari ambazo zinafundishwa.
Mm-hmm.
Kwa sababu mimi sina imani kwamba nikizaliwa niliutiwa kidole na shetani.
Uh-huh.
Sijui kama wewe uko na imani kama hiyo.
Naam, ningependa nijue inamaanisha nini zaidi. Lakini kuna mmoja hapa anaitwa Fred Nyabera akiwa Pipeline, na ametupatia aya Mathayo 12:31-32. Inasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru roho hawatasamehewa. Naye mtu yoyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu huu wa sasa wala katika ule ujao. Hebu nipokee hii simu nyingine kabla tufafanue hilo. Halo.
Halo.
Naam, mwenzetu nani?
Naongea na Fred Mugara hapa.
Kutoka wapi?
Kutoka Pipeline.
Karibu sana, tupe mchango wako.
Sasa hapo tu mahali umesoma sahizi ya.
Uh-huh.
Kuna mahali nataka mnirudishe kidogo hapa.
Uh-huh.
Mnielewe. Mathayo 12:31-32.
Uh-huh.
Mahali nasema, naye mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu,
uh-huh,
atasamehewa.
Uh-huh.
Yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hata samewa katika ulimwengu wa sasa, wala katika ule wa ujao. Nakuelewa hapo.
Inamaanisha
nikisema mfano sasa hivi, mwalimu wangu Nyonje, labda ni mtu anajua shiriki naye, ni mtu anajua kiroho. Wakati naanza kuambia wengine, huyu anajifanya hako kikiroho hata yuko huyu.
Uh-huh.
Labda hako na mazinga umbu.
Uh-huh.
Hapo huyu ni huyu mtu ama ni kusema mimi nimekufuru.
Uh-huh.
Ama nitakuwa nimekufuru mwingine pia. Uh-huh. Hapo ndio nataka kuelewa inamaanisha aje.
Asante sana kwa swali lako, acha tutamsikiza mwalimu vile ataujibu.
Sawa sana.
Mm-hmm. Na masandi sana. Kwa hivyo mwalimu huyu anauliza maana kamili ambayo ni katika kitabu cha Mathayo 12:31 hadi 32. Tunaposubiri jibu lako, acha tupokee mwingine. Halo. 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 Naam, sijui mbona umepiga, imeingia hauongei, lakini ni vyema uongee. Kisha mwingine anasema, huyu ni Maureen, anasema shikamoo walimu wangu, kwa kuelewa kwangu neno kukufuru ni kwenda kinyume na maagizo au sheria ambao Mungu amepea. Kama tukisoma Joshua 7:9 hadi 11, 7:15, 7:19 hadi 21 na pia Danieli 4:16 hadi 18. Huyu Maureen Gracious Design City Stadium anasema hashtag Yesu ndiye njia. Kisha mwingine anasema, je, tufanyeje kama matendo yetu au misa yetu imefanya kumkufuru Mungu? Je, kuna msamaha wa dhambi zetu? Ni Mwenda Songo kutoka sehemu za Meru, Kangeta. Asante sana. Kisha mwingine anasema, learning from Jericho, hashtag Yesu ndiye njia. Huyu ni Kimchege. Mwingine anasema, hujambo, nashukuru, jioni jema, nasoma mengi kutoka hiyo mada ya kukufuru. Hajasema jina lake, na lakini vyovyote vile tunashukuru. Tumpokee mwingine hapa. Halo. Halo.
Halo.
Naam, karibu. Halo, mwenzetu nani?
Ni Sara.
Karibu sana Sara, mchango wako.
Ni Sara mwalimu Zabla.
Karibu sana, tumekupata. Unasemaje?
Mimi nasema hivi mwalimu Zabla.
Aha.
For example, our American jina ambayo musician.
Mhm.
Wanaimba kuhusu Mungu.
Aha.
Sasa kama hao naongelea aje?
Wanamtusi Mungu akiimba, sio?
Kama Rihanna.
Uh-huh.
Aliimbanga you are my umbrella.
Uh-huh.
In Spanish my umbrella, it means Mungu ako chini ya umbrella yake, chini ya umbrella.
Uh-huh.
Hiyo si ni matusi?
Uh-huh, ni matusi, naam.
Alafu ukisoma Romans.
Uh-huh.
Chapter 10 verse 9.
Uh-huh.
Mimi nimekufuru ama nimeongelea neno la Mungu?
Romans ngapi?
Romans chapter 10 verse 9.
Uh-huh. Inasemaje kama una Biblia hapo?
Saizi sina Biblia lakini nisomee.
Okay, mwalimu Yusufu, ukifika pale naomba unisomee kwa haraka.
Alafu mimi kama nimeongelea the neno about Jesus mbele ya watu.
Uh-huh.
Hapo kuna ubaya gani?
Na hakuna ubaya ukiongea neno la Jesus mbele ya watu.
Hakuna ubaya, si ndio?
Si lazima upigwe mawe, ni kweli.
Si lazima, because imetoka kwa roho yangu.
Mhm.
Hata kama nimesema Yesu ni Bwana.
Naam.
Wewe kata, mimi nitakubali.
Mhm.
Because ni hali yangu.
Ni kweli kabisa.
Imetoka tu kwa roho yangu. Si wao ukikatani sawa, lakini mimi nimekubali.
Na maifai mtu akuhukumu na
hii imetoka tu kwangu, si kwako.
Na asante sana, acha tuweze kusoma hiyo aya kisha tuendelee mbele.
Sawa.
Barikiwa. Naam, huyu dada yetu anasema ukisema Yesu ni Mungu ama umeokoka, haifai mtu wa kuhukumu, manake huo ni msimamo wako.
Ni kweli.
Sasa mbona msimamo wako unikasirisha mpaka nikupige mawe?
Naam, kwa sababu mbingu ambayo tunaenda sio kwako.
Uh-huh.
Sasa wewe unani
hukumu vipi?
Unani hukumu vipi?
Uh-huh.
Naam.
Naam, lakini mambo ya hukumu ni ya Mungu. Naam, Warumi 10:9 inasemaje?
Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana,
mm-hmm,
na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfua katika wafu, utaokoka.
Mm-hmm.
Naam.
Naam, kwa hivyo ukiokoka haifai mtu kukuingilia. Kisha mwingine anasema, katika maandiko matakatifu ni wapi Yesu aliposema yeye ni mwana wa Mungu? Kama si Paulo, na je Paulo ni nani aliyemfanya kuwa mtume? Maana yeye mwenyewe ni Mroma, na alikuja miaka 800 baada ya Yesu kuondoka. Yesu ni mtume wa Mungu wala sio Mungu, kulingana na mafundisho yake mwenyewe. Hayo mengine ni mafundisho ya Paulo, na Paulo hana ukweli wa kumfanya kuwa mtume wa Mungu, isipokuwa alitumwa na himaya za Waroma ambao wafungia jicho na kupotosha imani ya Mungu. Hatawahi badilika kama wala kujifanyia mtoto, kwani yeye ana uwezo na mamlaka kwa kila kitu mbinguni na ardhi. Hakufa wala hakuzaliwa, pia hakuna aliyemuona. Huyu ametuma ujumbe japo ameanzia juu ya hakuna kufuru isipokuwa kufuru ni nani alikuja kubadilisha Torati, Injili na Zaburi, wakati Yesu aliposema yeye hakuja kuitengua Torati bali kuitimiza. Na je, aliyeleta Biblia ni nani? Aha. Asante sana kwa ujumbe wako, japo hujasema jina lako wala hujasema uko wapi, lakini Mwalimu Yusufu nadhani umelipata hili. Huyu anauliza maswali mengi. Kwa mtazamo wake, Paulo ndiye ameleta haya maneno. Pengine ili tusipoteze baadhi ya maswali. Kuna yule aliyeuliza apatiwe maelezo kamili.
Ngoja tuanze na hili mwalimu ambalo sasa hivi tu. Ukisoma katika, amesema kwamba sio Yesu akufundisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Ni fundisho ambalo lilitoka kwa Paulo.
Naam.
Nitaisoma kwa ufupi kwa sababu sio mada ya siku ya leo. Kusoma katika Yohana 9, kuna mtu ambaye Yesu aliponya, mtu huyo alikuwa kipofu. 35 inasema Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomuona alisema, wewe wamuamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumuamini? Yesu akamwambia, umemuona, naye asemaye nawe ndiye. Kwa hivyo huyu mtu anaongea na Yesu, na Yesu swali ambalo aliuliza huyu mtu aliponya ni kwamba, je, unamuamini mwana wa Mungu? Na Yesu akamwambia, yule ambaye alikuwa anaongea naye huyu kipofu ndio mwana wa Mungu. Na ukisoma pia katika 11 Yohana 11:4, Yesu anasema ugonjwa wa Lazaro sio wa mauti, lakini ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Kwa hivyo Yesu mwenyewe alifundisha yeye ni mwana wa Mungu hata kabla Paulo hajakuwa mtume.
Kwa hivyo si fundisho la Paulo,
sio fundisho la Paulo,
ni fundisho tu la Bwana Yesu. Lakini
la
pia akasema kwamba Paulo amekuja akafundisha miaka 800 baada ya Bwana wetu Yesu.
Na Paulo pia hajakuweko miaka 800 sababu Paulo ameandika kitabu cha Wakolosai karibu mwaka wa 49. Yesu ame
kama miaka 12 hadi 20.
Yeah, around 10 na 19, miaka 17 19.
Nadhani yule aliyekuja na mafundisho tofauti na ya Bwana Yesu, manake huyu hapa anasema Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa wala hakuna anayefanana naye hata mmoja. Fundisho la mwana wa Mungu ni Paulo aliyekuja nalo. Lakini kusema kweli ni kwamba aliyekuja na fundisho la kusema hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye, ujumbe huu ulikuja zaidi ya miaka 600 baada ya Bwana Yesu kutoweka. Wakati mtume Paulo amefanya huduma wake miaka kama 15 hadi 20 baada ya Bwana Yesu kutoweka.
Wacha Paulo. Hosea akiandika katika Hosea 11:1 anasema, Mungu anasema nilimuita mwanangu kutoka Misri. Sasa ni unabii wa Yesu Kristo wakati ambao kulikuwa na persecution ama mateso, akienda Misri, tunaona kwamba tayari Hosea aliona Yesu.
Kisha akasema kwamba Mungu ana mamlaka yote mbinguni. Kwa hivyo kwanza amesema Mungu ana mamlaka yote kwa kila kitu mbinguni na ardhini. Hakufa wala hakuzaliwa, pia hakuna aliyemuona. Sasa
kwa mujibu wake anaona kwamba Mungu kama yani kama Yesu angekuwa Mungu angefanya nini? Hangekufa. Lakini kwa mujibu wa Qur'ani nafundisha Isa hakufa.
Hata hivyo unaenda tu mbali. Unaenda kwa mada ndani na hatuna wakati. Anasema kwamba Mungu ana mamlaka yote ya kila kitu mbinguni na ardhini. Kwa sababu hiyo hawezi kufa wala hawezi kuzaliwa, pia hakuna aliyemuona. Kitu tu nyepesi ni hiki mwalimu. Kama Mungu wako ana mamlaka na hawezi fanya hizi, huyo si Mungu.
Hana mamlaka.
Naam, hana mamlaka. Manake Mungu mwenye mamlaka yote mbinguni na ardhini.
Hawezi ogopa
kifo. Inamaanisha anaweza fanya chochote. Labda kama hauelewi mamlaka.
Isipokuwa dhambi tu.
Lakini mambo kama haya yote anaweza yafanya vile atakavyochagua. Mwalimu, kuna hiyo hoja ya kuuliza ile ya kusema hauwezi samehewa kwa kufuru Roho Mtakatifu. Labda uilieleze kwa haraka mwalimu.
Sasa wakati ambao unasikia habari za kumkufuru Roho Mtakatifu ni kule kuendelea au kuamua kwa hiari kukataa ushuhuda wa Roho. Kwa sababu Yesu alisema kwamba nikienda atakuja kwenyu. Na huyu Roho atawashuhudia. Sasa ukikataa ushuhuda wa huyu Roho ambaye anatueleza habari zake Kristo Yesu, anatuongoza kwa Yesu ili tukubali ile kazi ambayo Kristo alifanya msalabani. Kama umekataa kusikia ushuhuda wa Roho Mtakatifu, ukasikia ushuhuda kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, na unajua uokovu iko katika msalaba, na umepinga habari hizo za Roho, basi hautapata msamaha. Kwa sababu kando na msalaba wa Yesu Kristo hamna uokovu. Hakuna vile utaweza kuokolewa. Na wakati unakataa, tunaambiwa kwamba usimtusi Roho Mtakatifu, usimtukane, usimkwaze Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye aliye pamoja nasi, anasumuza na sisi kila wakati. Tunapomkataa, basi tunakufuru. Na hiyo kufuru ya kumkataa, kwa sababu hauwezi kubaliana na habari za Mungu usipo kubaliana na Roho Mtakatifu.
Kwa hivyo ukiwa umemkataa kwa kusisitiza, unaambiwa jamani unafanya vibaya, na wewe unaendelea, basi hakuna msamaha.
Hata sio kuambiwa mwalimu, anakushuhudia yeye mwenyewe ndani ya roho yako.
Na mimi nasema, mwingine anasema mwalimu Yusufu mnafanya kazi njema, ni Joel akiwa Siaya. Mwingine anasema kukufuru pia ni kujisawazisha na Mungu, huyu ni Shem kutoka Juja. Mwingine anasema nawapata mbashara walimu, kongole kwa kazi Kuntu Evans Okisai. Simu ya mwisho kupokelewa hapa, halo. Ametoweka. Naam, mwalimu, tunapoendelea mbele, ama ndio hii tena? Halo. Halo.
Halo, Nyanje.
Naam, habari ya leo?
Mzuri sana. Sasa nimefikisha vile na kumuuliza kuhusu kulingana Yesu Roho. Roho kumkufuru Roho, Arabu kataa ushuhuda wa Roho. Umempropoke hiyo Roho. Sasa Roho Mtakatifu, mimi najua tangu mimi nilipokuwa Mkristo kwa muda mwingi, sijawahi kufahamu Roho ni roho yupi, kwa sababu roho huyu watu wanaweza kusema Roho amenionyesha kwamba wewe uko hivi kitu. Arabu, kama vile mimi kuna siku moja nilienda kanisa kule Mombasa, nikashuhudiwa na ati Roho amesema ati nafuta bangi, na tena ati akanishuhudia mambo mingi ya, na nikijipima naona ni uongo. Sababu wasia mmoja akaniambia kama liko njiani, kwa sababu huyu ni mti wa mafuta wa Mungu. Sasa mimi nikafunjika moyo mpaka hata nikasema sasa kama ule ni bishop mkubwa ule sasa ndiye anashuhudia namna hiyo ile kanisa ya revival. Sasa acha gani ni kuwe Mkristo kama saa hii? Mimi saa hii nikushuhudia, nikwambia Roho amenionyesha ati wewe ni mwizi. Ulivunja chana nyumba ya mtu na ukabeba mali yake. Ukikataa niseme Roho amenionyesha, usikatae. Sasa hiyo kweli atakuwa ni roho kweli? Roho Mtakatifu kama Yusufu anasema kwamba ukimprovoke.
Naam, umeuliza swali mzuri. Atakuwa ni roho wa kweli, kumaanisha kuna roho wa uongo, si ndio?
Kwa sababu kama vile mimi ni hiyo kidonda kiko kwa moyo wangu.
Naam.
Alinishuhudia mpaka nikavunjika moyo. Alinishuhudia mwaka gani mpaka saa hii kidonda kiko? Lakini mwaka 1999.
Kipole sana kama bado kidonda kipo, inafaa Bwana Yesu akiponye sasa.
Sasa mimi kama saa hii hapo ambie Yusufu kama amjaonana wiki moja.
Naam.
Mwambie leo amenionyesha ulikuwa kwa mwanamke fulani kwake nyumbani mwenye ana bwana, na ulikuwa unafanya hivi na hivi na hivi. Na kitu achafanya ati akikataa Otieno bwana Otieno naye huyo Otieno amwambie kama hakuna iko njiani, na kama siko njiani kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Sasa utakuwa umeprovoke enga ya huyo mwenzako.
Asante kwa mchango mzuri na kwa kutupatia neno nzito kama hilo ili tutafakari si wote.
Ni sawa.
Amina. Naam, labda kwa kifupi sana, manake wakati umetuisha. Huyu ndugu yetu anasema mtu akisema Roho amemwonyesha wewe ni mwizi, wakati wewe mwenyewe unajua wewe si mwizi. na imemwachia kidonda. Hilo unasemaje mwalimu kwa haraka?
Maandiko yanasema mwalimu, msiamini kila roho.
Aha.
Jaribuni hizi roho ya kwamba zatoka kwa Mungu.
Aha.
Kwa sababu roho za uongo nyingi zimeingia katika ulimwengu.
Aha.
Kwa hivyo kazi, kama kuna kazi kubwa ya kufanya ni kujaribu roho. Usiamini kila kitu ambacho mtu anasema.
Aha.
Kwa hivyo yeye pengine aliamini alipoambiwa kwamba umefanya kitu fulani, akaona pengine ni roho. Aha. Lakini roho zote sio roho za Mungu. Lazima. Kuna roho pia za mashetani.
Naam, tupe neno la mwisho manake wakati umetuishia kwa huyo msikilizaji yeyote.
Sasa neno la mwisho ni hili. Neno la mwisho ni hili. Tunaambiwa kwamba ukisikia mtu watu wanasema kwamba huyo amekufuru, msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Usianze kupiga watu na mawe, usiwafuate watu ukasema kwamba huyo amekufuru anapaswa kuuawa. Mahali ya kupeleka mtu ambaye unafikiria kwamba amekufuru ni kwa Yesu Kristo. Tunaona akidili na kafiri mkubwa ambaye alikuwa ni Paulo, akimleta kwake na Paulo akiwa mtu wa maana. Kwa hivyo pengine unaweza kuwa pale na wewe unajihisi kwamba kuna mahali ambapo hauendi sawa na Mungu, na ungependa usiku huu ukaweze kupokea huyu Yesu Kristo. Utaomba nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako. Usiku huu nimetambua kwamba nimeenda kinyume na mapenzi yako. Nimelikufuru jina lako na matendo yangu yamekuwa ni kufuru kwako. Naomba unisamehe. Na kwa sababu ya damu uliyomwaga msalabani, naomba uniokoe. Kwa jina la Kristo naomba nikiamini.
Amen. Asante sana msikilizaji wangu kama umefanya hilo ombi, bila shaka umeweza kupokea Bwana wetu Yesu Kristo. Kimekuwa kipindi cha Yesu Ndiye Njia. Hadi ikijao, panapo majaliwa ya Mungu, tunasema Mungu awabariki na kwaherini.